Zimanê kurdî. Zimanê kurdî zimanekî şaxa zimanên îranî yê bakurê rojavayê malbata zimanên hindu-ewropiyê. Piraniya kurdan bi vî zimanî de axivin. Û zimanê sereke yê piraniya kurdan ev zimane. E. Çend zaravayên kurdî hene. Kurdiya jorîn ku wek kurmancî tê naskirin. Kurdiya navîn ku wek soranî tê naskirin. Zazakî, dimilkî an kirtkî û feylî an goranî.